Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական հաղորդումներն են. Ղարաբաղում երկու զինծառայողների մահվան գործերով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Գերմանիա, նախատեսված է նրա հանդիպումը կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Քաղաքացիական հասարակության ոչ կառավարական կազմակերպությունների տեսակետները սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի մասին։ Ազգային ժողովում քննարկվում է ՀԿՑԽ-խոտային օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է փետրվարի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երորի աշխատանքային այցով Գերմանիայի ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր Բեռլինում նա հանդիպումներ կունենա նախ Գերմանիայի խորհրդարանի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի, ապա կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ մանրամասներ է ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը եւ էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը քննարկել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Եվրամիությունը մտադիր է բարձր մակարդակով մասնակցել առաջիկայում Բաքվում նախատեսված Հարավային Գազային միջանցք նախագծի խորհրդակցական խորհրդի հերթական նիստին, հայտում է Ադրբեջանի նախագահականը։ Եվրամիությունն աջակցում է այդ նախագծին, որը միտված է կրճատելու Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից, միջանցքը շահագործման հանձնելու դեպքում ակնկալվում է Կասպիական ավազանում արդյունահանված գազը Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի մասին, նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը համաճարակ Կի օջախը համարվող Խուբեյ նահանգում անցած մեկ օրում նախորդ օրերի համեմատ մոտ տասնապատիկ կամ շուրջ 15,000-ով ավելացել է։ Իշխանություններն այդ փաստը բացատրում են վարակի հայտնաբերման նոր ավելի ճշգրիտ և արագ մեթոդի կիրառմամբ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում կազմում է շուրջ 60,000, հիվանդությունը 1,369 մարդու կյանք է խլել, մոտ 6,000 մարդ բուժվել է կորոնավիրուսով վարակված անձինք հայտնաբերվել են աշխարհի շուրջ 2 տասնյակ երկրներում։ Սիրիայի խորհրդարան այսօր քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող Բանաձև, հայտնում է Հալեպում տպագրվող Գանձասար պարբերականը։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմը թերթերի զրույցում հայտարարել է մեջբերում հայոց ցեղասպանությունը իրականացրածների ժառանգներն այսօր նույն ոճին իրականացնում են Սիրիայի ժողովրդի նկատմամբ Բահաբեկիշների ձեռքով։ 9 տարի առաջ Սիրիայում վրընկված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, հիշեցնենք, Դամասկոսն ու Անկարան դարձել են հակամարտող կողմեր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք Ղարաբաղում երկու զինծառայողների մահվան դեպքերին։ 3-1.5 ժամվա ընթացքում Ղարաբաղի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերում երկու զինծառայող մահացան գլխի շրջանում արձակված կրակոցներից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
3 Արցախում զոհված ժամկետային երկու զինծառայողներ Տիգրան Մանվելյանն ու Տիգրան Մխոյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացել են գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Արամ Ավետիսյանի փոխանցմամբ երկու դեպքով էլ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Այս տարվա 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում արդեն 10 զինծառայող է մահացել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նախորդ ամսին արձանագրված 4 դեպքերից 2-ը ինքնասպանության, մեկը դժբախտ պատահարի և մեկն էլ հիվանդության հետևանք էր, իսկ նախորդ շաբաթ ձյասողանքի հետևանքով 3 պայմանագրային զինծառայողներ մահացան։ Մյուս դեպքը գրանցվեց փետրվարի 9-ին Արցախի զորամասերից մեկի տարածքում, անգիտակից վիճակում հայտնաբերվեց պարտադիր ժամկետային զինծառայող, վերջինս տեղափոխվել էր զինվորական հոսպիտալ, որտեղ գրանցվել էր նրա մահը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ ծառայության պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքի հատկանիշներով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում անդրադարձավ բանակում գրանցված մահվան դեպքերին, ասաց այդ խնդիրը հասկանալու համար պետք է հասկանանք, թե մեր բակերում, դպրոցներում երեխաները միմյանց հետ ինչպես են շփվում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է բոլոր ժամանակներում Հայաստանի ղեկավարները կամ ոլորտի պատասխանատուները բանակում առկա խնդիրների մասին խոսելով հիմնականում մատնանշում են հասարակության մեջ առկա խնդիրները, որոնք նաև արտացոլվում են բանակում, ինչի հետ իրավապաշտպանը համամիտ չէ։
Որովհետև բանակը մի կառույց է, որը հատուկ օրենքով, հատուկ կանոնակարգով եւ հատուկ ռեժիմով կանոնակարգվող կառույց է եւ այն ինչ որ չափով մարդու իրավունքները սահմանափակող եւ փակ կառույց է եւ այնտեղ վերահսկողությունը շատ ավելի բարձր է, քան հասարակության գործունեության տարբեր շերտերում, սկսած Բաքում, չգիտեմ, կրթական հաստատություններում եւ այլնում, եւ դիտարկել, որ եթե կրթական հաստատություններում եւ Բաքում մարդիկ իրար հետ ագրեսիվ վերաբերմունք են ցույց տալիս, ապա բանակում էլ ավելի պիտի ցույց տան, դա այդպես չէ։
Հայաստանի վարչապետը այսօր առավոտյան մեկնել է Գերմանիա, նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, նրանց նախորդ հանդիպումը 1 տարի առաջ էր Բեռլինում, իսկ Թավշյա հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց կանցլեր Մերկելի այցը Հայաստան շատ տպավորիչ էր, պաշտոնական բանակցություններից Մերկելի դիտերնակաբերդ կատարած այցից բացի, Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի կանցլերը զբոսնել էին Երևանի կենտրոնում անցորդների հետ սելֆիներ անում, այս անգամ Գերմանիայում Փաշինյանը մասնակցելու է նաև Մյունխենի անվտանգության հարցերում միջազգային ամենամյա համաժողովին։ Վարչապետի պատվիրակությանը ուղեկցում են նաև լրագրողներ, այդ թվում նաև մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, լսենք, թե այս պահին ինչ է նա հաղորդում։
Երևանի ժամանակով ժամը 14-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանեց Բեռլին օդանավականում դիմավորման պաշտոնական առողությունից հետո Հայաստանի ղեկավարն ուղևորվեց Բունդեսթագ հանդիպելու Գերմանիայի խորհրդանի նախագահի հետ։ Հայաստանի ղեկավարին ընդունելու են ամենաբարձր մակարդակով, Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին նախատեսված են բանակցությունները կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, ապա երկու երկրների ղեկավարները լրագրողների առջև հանդես կգան հայտարարությամբ։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն երրորդ պաշտոնական հանդիպումն է ունենում Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկի Գերմանիայի ղեկավարի հետ։ Ճիշտ 1 տարի առաջ այսօրին Փաշինյանը նորից Բեռլինում էր հանդիպելու Անգելա Մերկելին, Գերմանիայի կանցլերն էլ իր հերթին Թավշյա հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ անց 2018-ի օգոստոսին այցելել էր Հայաստան։ Այսօր վարչապետը կայցելի նաև սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի գրասենյակ, հանդես կգա ելույթով, այս հիմնադրամը վերջին տարիներին ակտիվորեն գործունեություն է ծավալում նաև Հայաստանում, Բեռլինից Փաշինյանը մեկնելու է Մյունխեն, մասնակցելու անվտանգության միջազգային ամենամյա համաժողովին, հեղինակավոր այս միջոցառումը նույն հարկի տակ է հավաքում աշխարհի առաջնորդների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների, ավելի քան 50 տարի անցկացվող այս հավաքը աշխարհում անվտանգության ոլորտում թերևս ամենա հեղինակավորն է։ Այս անգամ Մյունխենում են լինելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն, Ավստրիայի կանցլերը, Ռուսաստանի, Իրանի արտգործնախարարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, անգամ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը։ Փաշինյանը մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Մյունխենը ժամանելու նաև Ադրբեջանի նախագահը Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում չբացառեց, որ անվտանգության համաժողովի շրջանակում շփում զրույց կունենա Իլհամ Ալիևի հետ, օգտակար համարելով թեկուս կարճ հանդիպումները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բեռլին, Գերմանիա։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է հակածխախոտային օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու համար։ Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ քաղաքակիրթ աշխարհը ամենախիստ միջոցներով պայքարում է ծխելու դեմ, պաշտպանելու իր բնակչության առողջությունը, կարելի է տարբեր երկրներից բազմաթիվ օրինակներ բերել, բայց ավելի լավ է տեսնենք, թե ինչ է նախատեսվում անել Հայաստանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։ Մեկվարկյան հիմա արդեն կարող ենք լսել Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը ազգային ժողովում հակածխախոտային օրինագծի քննարկումներից։
Ինչպես կարելի է խոսել տնտեսության զարգացման մասին, ունենալով հիվանդ քաղաքացի, կառավարությունը նպատակները հստակ սահմանել է, ուզում են ունենալ առողջ քաղաքացի։ Ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին նախագծի երկրորդ ընթերցման քննարկումների եզրափակիչ ելույթում ասաց առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը.
Հիմա մենք այսօր տարեկան 10% բոլոր մահերի մեջ 10% պայմանավորված է ծխախոտի հետ։ Այդ 10% թվեր են, հարգելի պատգամավորներ, 3000 մարդ մահանում է տարեկան միայն ծխախոտի հետ կապված։ 3000-ը այդ թիվ չի միայն, այդ մարդիկ են։
Եթե նախագիծն ընդունվի, ծխախոտի եւ դրա փոխարինիչների օգտագործումը կարգելվի հանրային վայրերում, սակայն օրենքի որոշ դրույթներ ուժի մեջ առայժմ չեն մտնի։ Հանրային սննդի օբյեկտներում ծխելը կարգելվի միայն 2022 թվականից։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի խոսքով կառավարությունը նախագիծը ներկայացնելիս մոռացել է դրա տնտեսական հետևանքների մասին։ Գորգիսյանը հիշեցրեց, նախագծի առաջին ընթերցման ժամանակ իրենք դեմ էին քվեարկել, քանի որ իրենց առաջարկները հաշվի առնված չէին։ Երկրորդ ընթերցմանն էլ դրանք ներառված չեն։
Մենք փաստացի խնդիրներ ենք ստեղծում տնտեսվարողների, ինչպես մեծերի, արտադրողների համար, որոնք Grandken Tobacco-ն առաջին հարկատուն է, հա, մեր մոտ։ Նույնիսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայից ավելի շատ հարկ է վճարում։ Ունենք ուրիշ նման ոլորտ կայացած տնտեսության ճյուղ։ Չունենք։ Եկեք ուրիշը զարգացնենք, նոր սկսենք սրան գոնե խփել, հարգելիներս։ Սրա հաջորդը գալիս է պղնձամոլիբդենը։
Տնտեսության մասին խոսակցություններին հակադարձեց իմ քայլից Արման Եղոյանը, նա չի հասկանում դրանք։
Ինչ է նշանակում խոսել փողի մասին, այն հակակշռելով առողջությանը։ Երբ մեզանից մեր հարազատները, մեր բարեկամները հիվանդանում են, մենք մտածում ենք փողի մասին, մենք մեր առողջության մասին մտածելիս փողի տնտեսական շահավետության մասին մտածում ենք, երբևիցե չենք անում, չէ՞։ Մեզանից ո՞ր մեկին, ո՞ր մեկը կվաճառի իր երեկամը, որ գնի ավտոմեքենա։ Ոչ ոք, չէ՞։ Ոչ ոք նման բան չի անում։ Ինչի՞ մենք ուրեմն դա պետք է անենք, պետության մասշտաբով վաճառենք հասարակության առողջությունը, որ գնենք ինչ-որ նյութական բարիքներ։ Դա կներեք անտրամաբանական է, այդպես չի լինում ուղղակի։
Շարունակենք տեղական արտադրողի շահերի, փողի այս թեման կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է երկարաձգել դրսից ներմուծվող ցեմենտի վրա դրված պետական տուրքը։ Բացատրությունը տեղական արտադրությանը օգնելն է, որ դիմանան մրցակցությունը, մեկնաբանությունը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսին օգնելն է։ Ցեմենտի հիմնական արտադրողը նրա ընկերությունն է, Ծառուկյանին աջակցելու որոշումն էլ քաղաքական այսօրվա իրավիճակում համընկնում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հետ։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը այսօր որոշեց եւս 3 ամսով երկարացնել ցեմենտի ներմուծման համար սահմանվող պետական տուրքը։ Պետական տուրքի մասին եւ գործունեության իրականացման ծանուցման մասին օրենքներում լրացում կատարելու մասին նախագիծն ազգային ժողովում ընդունվել էր 2019 թվականի հունիսի 3-ին։ Փոփոխության համաձայն ցեմենտի ներմուծումը համարվում է ծանուցման ենթակա գործունեություն եւ սահմանվում է պետական տուրք 14000 դրամի չափով։ Նպատակը ցեմենտի ներքին արտադրությունը խթանելն ու ներմուծվող եւ արտադրվող ցեմենտի համար հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելն է։ Նախագիծը զեկուցում էր Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյանը։
Տուրքի սահմանման արդյունքում ցեմենտի ներմուծման ամսական ծավալները Իրանական Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից որոշակիորեն նվազել են, սակայն դրա տեղը ազգալիորեն աճել է կլինկերային ներմուծման ծավալները։ Ուստի մենք առաջարկում ենք ավելի լավ կարգավորման մեխանիզմ տալու նպատակով երկարաձգել այս միջոցի գործունեության ժամկետը մինչև հուլիսի 1-ը, այդ ընթացքում նպատակ ունենալով ավելի խորքային ուսումնասիրություն եւ վերջնական գնահատական տալ մեխանիզմի մրցակցային ազդեցությանը։
Ավանեսյանի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն, եթե 2018 թվականին Իրանից ամսական ներմուծման ծավալները մոտավորապես 19000 տոննա էին, ապա օրենքի փոփոխությունից հետո ծավալները որոշակի իջել են եւ կազմում են 16800 տոննա։ փոխարենը երակի աճել է կլինկերի ներմուծման ծավալները։ Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրծված խառնուրդն է, որի ինքնաժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է։ Օրենքի նպատակը հայկական արտադրության ծավալների խթանումն է, բայց նման արդյունք ունեցել է միայն մեկ ընկերություն, որի անունը փոխնախարարը նիստի ընթացքում չհրապարակեց։ Հայաստանում ցեմենտի հումք արտադրող խոշոր գործարարներից մեկն Արարատ ցեմենտը պատկանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի և ևս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու համար հանրաքվե անցկացնելու որոշումը ընդունվելու պահից սկսած Հայաստանում ամենակննարկվող թեման է։ Այսօր ներկայացնենք քաղաքացիական հասարակության ոչ կառավարական կազմակերպությունների տեսակետները։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շատ տխուր կլինի, եթե հանրաքվեին ընդառաջ ոչինչ ճակատ չձևավորվի, այս կարծիքին է իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը։
Եթե ոչինչ ճակատ չլինի, դա կլինի շատ խնդրահարույց, որովհետև ժողովրդավարական պրոցեսը ենթադրում է մրցակցայնություն։
Յուանիսյանը շեշտում է, պաշտոնապես գրանցված ոչ նախաձեռնությանը տրվում են հավասար հերարցակման պաստառներ ունենալու ի վերջո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում 2 անդամ ունենալու հնարավորություններ, եթե այնուամենայնիվ ոչինչ ճակատ չձևավորվի, այս ռեսուրսների հետ այոն մենակ է մնալու։
Լուսավոր Հայաստան ուներ առաջնային իրավունք ոչի նախաձեռնություն ձևավորելու միջև Կիրակի օրը, բայց Լուսավոր Հայաստան արդեն հայտարարել է, որ դա չի անելու։ Ըստ այդմ 2-7 առավոտվանից ցանկացած ընտրական իրավունք ունեցող 50 քաղաքացի կարող են նման նախաձեռնություն ձևավորել և համապատասխան թղթեր հանձնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ու ձեռք բերել այդ իրավունքները։ Եվ եթե իրականում չլինի ոչի նախաձեռնություն, բայց լինի այո նախաձեռնություն, որը կօգտվի այդ հանրային ռեսուրսների հասանելիության իրավունքից, ապա մենք այո կարձանագրենք, որ հավասար մրցակցային հնարավորություն չունեն հանրաքվեի դրված հարցերը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ստոն Այվազյանը վստահ է, ոչի պաշտոնական ճակատ չի ձևավորվում, քանի որ քաղաքական ուժերը գիտակցում են վարչապետն ու նրա թիմը մեծ ժողովրդականություն են վայելում, և ոչի քարոզով նրանք կխթանեն այոները։ Մյուս կողմից Ստոն Այվազյանը վստահ է, ոչը կա պարզապես այն քողարկված է։
Պարզապես քարոզելով մարդկանց չգնալ կամ հիասթափեցնել, որ այս իշխանությունը, որ օրինակ այս դատավորներին հեռացնելով նոր դատավորներ կարող են գալ, որոնք կաշխատեն Նիկոլ Փաշինյանի ասածով կամ այլ տարբեր եղանակներով հնարավորինս կփորձեն վարկաբեկել նախաձեռնությունը եւ գործընթացը։
Այվազյանը չի կասկածում ոչի կամ չմասնակցության քարոզին ուղղվելու են ռեսուրսներ, եւ այս առումով հանրաքվեի քարոզարշավն ըստ նրա կլինի մրցակցային։
Ադրբեջանում փետրվարի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ խոսել է ընտրությունների մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աշխարհում իդեալական ընտրություններ գոյություն չունեն։ Նախորդին Քյուրդամիրի շրջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով Կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները և միջազգային կառույցների դրանց հաջորդած գնահատականները։ Դատելով երեկվա հայտարարություններից, Ալիևը եվրոպացի դիտորդների գնահատականներից այնքան էլ դժգոհ չէ։
ԱԹԱՏ-ին դեմոկրատիկ ծայրահեղ բյուրոսը, հանսկի հիմշը bize garazli yanaşır.
ՀՀԿ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը որպես կանոն բավական կողմնապահ մոտեցում է ցուցաբերում ընտրությունների հանդեպ։ Այս անգամ սակայն նախկինի համեմատ նրանց գնահատականներն ավելի հավասարակշռված էին եւ օբյեկտիվ հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ քվեարկության հաջորդ օրը հնչեցրած հայտարարության մեջ եվրոպացի դիտորդները նշել էին, որ Ադրբեջանում անցկացված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր թերություններից մեկը մրցակցային պայմանների բացակայություններ։ Եվրոպացիների այս մի գնահատականին Իլհամ Ալիևը կտրականապես համաձայն չէ։ Այս ընտրություններին ավելի քան 1300 թեկնածուներ էին մասնակցում, դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Այդ իրողությունը վկայում է, որ ընտրությունները մրցակցային մթնոլորտում են անցել։ Եթե մի ընտրատարածքում 10 թեկնածու է առաջադրված, ինչ է դա մրցակցություն չէ, էլ ինչպիսին պետք է լիներ մրցակցությունը, տարակուսում էր Ալիևը, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, թե ընտրությունները երկրում անց են կացվել առանց խախտումների, իսկ եթե եղել են առանձին չարաշահումներ, ապա դրանց մեղավորները պատժվելու են։ են։ Իսկ Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցությունը Ստիլ Համալիևի Միլիմեջլիսում մանդատների ճնշող մեծամասնությանը տիրացել է ոչ թե կեղծիքների, այլ հանրության շրջանում ունեցած բարձր հեղինակության շնորհիվ։ Մենք ընտրությունները կեղծելու կարիք չունենք, ամենայն ազնվությամբ պետք է խոստովանեմ, մեր վարած քաղաքականությանն այսօր Ադրբեջանում այլ ընդրանք գոյություն չունի, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։